Info Service.
Malaki sipola ba formateur électoraux provinciaux FEP na mokuse nkoto mibale na nkama mwambi maimazwa kili sungili ya misolo ya mwango to projet PNUD PASS pe ekamba makina banganga mayele ya CENI ya division électorale ya MONUSCO pe ya projet PNUD PASS masili onte ya ekolo mobimba balakisi ba ibauti kozwa mateya ba kotindama obasit nkama mibale na jomi pona kopesa mateya na ba chef ya centre ya vote pe ba président formateur kobanda miasan Sanza zomi na mibale, sanza zomi na moko ya mubumo etozali. Lisanga na kombo ya service d'action au développement communautaire e biangisi ba kandida bantoma ya bayi ekolo pe balobeli bayi mboka to ba leader d'opinion na kozwa esika na yoko likita etali bomoto pe maponomi ya mobumo ye kobanda mokolo ya zomi kino mokolo ya ntukumi bale na motoba ya sanza e ya zomi na moko au siège ya lisanga liye na avenue Kitoi numéro 51 quartier Livulu na commune ya Lemba awa nenguma mokondi Kinshasa bato baye ba singeli na yango ba biangami kokende komi komisa kombo o adresse ena
mes idées mon programme
Toyambi lelo mwana mboka kabamba kamat Celestin candidat mopona mintoma bana mboka na circonscription électorale ya Moamba au ngoma mokonzi Kinshasa pe azali secrétaire national ya mouvement chrétien congolais MCC la Bokuse na liste électorale azali numéro 570 mwana mboka aponi mai mama na likambo akoyibisa ba ebanso bakopona kuna na Moamba mwana mboka maroba mboka yo
oh merci ndeko journaliste na mpeso merci na tonde botondi po na espace webo pesingai azali ko pesa bandeko banso ya ngaba, ya limete, ya kisenso ya matetepe, ya lemba mbote mingi ngai kabamba kamata Celestin numero 570 nazali kandida député national la circonscription ya Moamba ba oe ba yebi ngai malamute nazoko rappele binote bota la spot ya velo kinga 4x4 acteur principal walo bagete kata kata liba lezalite zangai uyu mingi bako yeba ngai na likamuoyu na bongo nazali kosenga na bino ete bandeko topo na bipone la te tola nda tricote, tola nda mbongo te tolanda masanga te kasi topo na baye bakosala musala pona ekolo na biso ebunga so totali lelo oyo ebele ya bana bazali kotanga te ba mama bakoma basali na kati na ba fami batata musala muzali te surtout ba jeune 25 ans 30 ans azali kola na litoko na ndako ya papa nyoso oyo ezali kupreoccupe biso po ete tokende ko defendre yango na parlement po mutinyosto azwa yango tozali kosenga pona kusoutenir candidat Etienne Tshisekedi wa Mulumba wo azali na projet ya population po ete mutu nyonso a se retrouver na kati na mboka oyo yango azali kosenga na bino te bochela ngai mikanda na 570 numero 570 bana ngaba nyonso nazali pe promoteur ya complexe scolaire la perle na nzela ya kokende na campus projet ya kuscolariser bana ya babola pe bato na bozangi na mbongo muke oyo tozali kosenga bango po ete bana nyonso tubatanga na kanisi nazali na projet kusukipe na makambo etali education nationale na makambo etali santé na makambo etali loisir pona mboka na biso ete ezwa alire ya malamu na bana na biso yangwana nazali ko 5 pesa mino merci mingi na nyonso oyo bokosala pona ngai pote naleka na isika wana ba oyo ba yebi ngai na kati na kem na rigini ba oyo ba yebi ngai na nzela ya komata na campus ba pona na 570 to pesa pe masolo na baninga ba ebalingi kokutana na ngai ba ya na isika wana tokukutana pote tobeta masolo malamu pona likambo etali mokili na biso ebonga na ba election oyo ezala ba election moko apeze tozali kosenga na ba electeur botika kozwa mabanga kobamba batu na babalabala kufinga baninga na tango ya campagne tozali kosenga na ba electeur na biso bazala batu ya kimia na kati na mboka oyo pote mboka ezokenda na kimia
matoni mingi ezaki bongo kandida numero 570 mwana mboka kabamba kamat Celestin akopona mana Moamba awa na enguma mokonzi Kinshasa pe azali secrétaire national ya mouvement chrétien congolais MCC na Bokuse parti eye ezali membre ya Union Sacrée pour l'alternance matoni pe na bino bato bolandaki biso botika la malamu